maatiin namii isaanii manidhaa Finfinnee Qilinxoo jirutti irra hidhame hagi tokko maatii isaa dhaqee ilumaan argee nyaatallee itti kenne afaaniin ammoo akfeen wal dubbachuu hin dandeenye hin dubbatinaan hin jedhanii jedhani. Hagi tokko ammoo Qilinxoo dhabeetiin baatuu dhaqee kalaallatillee ni jira jetti jaalanneen warra dubbiste gaafatteetiin akka mirkaneessitetti kuna.
Kamisa darbee namoota balaa abiddaa mana hidhaa Qilinxoorra ga'een lubbuun hafan jedhamanii maqaan dubbifamuu gabaafnee turre. Maatiin ammayyuu maqaan nama jalaa hidhamee fi eessa akka jiran dhabuun jooran hedduu ta'uu dubbatu. Gama kaaniin immoo warra mana hidhaa baatuu yookaan Zuwaayii fi Shawaaroobitti ergamuun isaaniitti himame gamasitti maluu fi hanqinni geejjibaa isaan mudachuu dubbatu. Abukaatoon hidhamtootaa gama isaaniin maamiloonni keenya isa buutee isaanii guutummaatti argachuu hin dandeenye jechaa jiru. Gama kaaniin sanbata darbee kaasee hidhamtoota mana hidhaa Qilinxoo keessaa ijaan arguun jalqabameera. Aadde Asallafach Mulaatuu haadha warraa obbo Dajanee Xaafaati akkas jedhu.
Sanbata duraa jechuun gaafa qidaamee ganama Dajanee argeera. Fuuluma isaa qofa arganii bahuudha. Faana haasa'uun dubbachuun hin danda'amu. Sibiila keessaan harka wal qabannee bakka kanuma qofa achi bakka hiixatanii bahuudha midhaan itti kennanii. Egaa fuula innaa ilaallu nagumadha. Garuu keessa isaanii hin beeknu har'asi gallee tokko tokkoon kan nu gashanii nama lama sadii wal faana gashanii lubbuutiin akka jiranii qofa ilaaltanii baatu kan nuun jedhanii gaafa duraas kaleessas kanuma hin gaddas har'as akkasuma bishaan fa'a durii binnee gashinaati ture manni bishaanis amma cufaadha. Garuu dura qarshii fa'aa kennuuneeti bishaan bitatu turanii keessa amma qarshiin kennamuun hin danda'amu jedhanii.
Mana hidhaa keessan jiru bishaan?
Bishaan mana hidhaa keessa ni jiru ni taankariitiin kuusamee taa'eedha kan bu'aan kennamuuf. Garuu dura nuti bitee gashaa fi yookiin qarshii kennineefitu achuma keessa kan gurguramu jira bishaan ashagamaan isa bitatu turan.
Dhuguudhaaf?
Dhugaatiif jechaadha.
Amma lafti bittan sun hin jiru moo maaliif dhaawame?
Bishaanis nuni bituu hin dandeessanii nuun jedhanii inni duubaan inni nuun binnu cufaadha. Inni keessaa immoo qarshiitti kennamu malee. Maaliin bita ture qarshii yoo hin kennitanii nuun jedhanii nu orkaniiru.
Duri gaafa deemtan maatii maa wal duukaa laaltu?
Maatii uumaan ijoollee koo faana waluma faana dubbisneetu bakka baana.
Dura amma wajjin turuu dandeessu?
Duri daqiiqaa 30 jira yeroo amma manaa dabaafaa gashanii ruubii faatii ture. Achi 30 nu godhanii turanii amma immoo kun daqiiqaa 1-2 fuuluma qofa wal argine midhaan isa qabannetti kenninee hiixannee bahuu qofadha.
Torbanitti guyyaa meeqa deemuu dandeessu?
Dura bultii lamaanis nan deema amma bultiiuma bultiitiin hin deema.
Amma yaaddoon qabdan maayin akka maatiitti?
Yaaddoon hin qabnu bishaan ittiin kenninu taanaan bishaan kun immoo baay'ee nama rakkisa dhukkuba hanbiraaf saaxilamuu danda'ama amma dhukkuba adda addaatu amma bishaan numaanu keessa deemanii dhimxuma gayaatiin bishaan bu'aan dhugiina jedhanii nutti himaa jiru amma immoo isaan immoo akkasitti bishaan isa. Taankariitiin taa'ee isa dhugu taanaan rakkoon biraatu isaanii rakkuu nama jedheetan shakkii guddaan qaba.
Inni bishaaniin dhuginaa jedhamee labsame eessaati?
Asuma Finfinnee keessaa labsaniiru bishaan akkamtaan malee dhuginaa jedhanii dubbachaa turanii dura.
Tun qulqulleeffamiin jechuu keessan?
Bishaan boonbaa callistanii fayyadamina jedhanii dubbachaa turanii amma immoo isaaniif immoo mana hidhaa keessa taa'anii fayyuu balballiin banamuu fi. Sayyuu mana dukkanaa jiru egaa bishaan sasaan kennanii fi qofan dhugu taanaan dhukkuba adda addaas saaxilamuu danda'u.
Maatiin warra hoogganaa Ofeekoo irra jiran ijaan arguu danda'aniiru wal gaafattaniittu?
Baqqalatiin hin argu gurmeessaan argu adisuu hin argu isaaniin argineerra jedhanii natti himu.
Ifi kan keessaa?
Akkuma konkoo jechaadha. Obbo Dastaan gara Zuwaayii deemeera. Deebisaa biyyana Qilinxoo jira kabbada camada Zuwaayii deemeera.
Intalli obbo Baqqalaa Garbaa Boontuun abbaa koo argeeraa jette.
Yerooma keenya duraanitti galmoofnee seennee wal nu agarsiisan garuu haasa'uun hin ayyamamu. Daqiiqaa xiqqoo daqiiqaa lamaa waan hin caalleef harka wal qabanii nagaa wal gaafachuu fi galaa kennuu qofa kan eeyyamamu akkas ture jechuudha.
Attami haalli isaanii yeroo argite?
Qaama isaaniirraa wanti. Mul'atu hin jiru isa kaan immoo egaa haasa'uun hin ayyamamu waan ta'eef hamma ammaatti wanti afaan isaanii irraa dhageenya hin jiru.
Kan biraa eenyuun argite?
An Baqqalaa qofaan argee dabareedhaan tokko tokkoon seensisanii wal nama agarsiisu waan ta'eef warra kaan carraa hin arganne.
jechuuni isa dura haalatti wala argitaniirra iddoo addaatti wanta addaa jira moo akkuma dura argitanitti argitan?
Akka duraanitti miti balbala kan biraa qopheessaniiru. Balbala sanaan wal argina. Duraan karaa waajjiraa seenne wal argina turre. Amma karaa zoonii tokko balbala kan biraa qophaatti qopheessaniiru achiin kan wal arguun hayyamamu wanta addaa tokko isa.
Egaa yeroo wal argitan afaaniin dubbatu taanaan harkuma wal qabuudhaan wal ilaaltan jechuudha?
Harkuma qofaa wal qabneetu akkam fayyumaa nagaadhaa jennee nagaa qofa wal gaafanne waan biraan haasa'uun hin hayyamamu. Nagaa wal gaafatanii erga galaa kenninee booda achiyyuu nama hin dhaabbachiisan.
Egaa amma kana daqiiqaa meeqaaf argitan?
Daqiiqaa lama iyyuu hin ta'u. Kaleessaa fi dheengadda keessumaayyuu. Nagaama qofa wal gaafanneetu ba'a nuun jedhamnee baanee har'a akkam jettu fayyaadhaa hidheema nagaa gaafadheera sirriitti nagaa gaafadheera. Kaleessaaf dheengadda garuu akkas hin turre.
Qophaa kee deemta moo maatii wajjin deemta?
Maatii wajjin hin deeme garuu tokko tokkoon fidanii agarsiisu.
Maatii ma gidduutti iyyuu moo?
Namni amma maatii keessaati. Namni gaafa argu dabaree dabareedhaan kan inni seeni haree waliin haasa'u.
Malee wal duukaa lixxan?
Wal duukaa lixxan.
Yeroo kaanoo?
Yeroo kaan waluma duukaa deemnee seennee wajjin haasofna ture.
Kanaaf ijuma keessa wal ilaaltanii deebi'uu jechuu?
Sanaa olis yeroo namaan kennamu. Galaa kennuu fi nagaa wal gaafatanii wal biraa deemu. Duraan waan ho'aan hin seena ture waan akka bunaa waan akka shaayii aannan maal maal kun amma waan akkasiin seenuudhanii. Meeti nyaatni seenu duraan sibiila yoo ta'e rakkoo hin qabu amma sibiila kan ta'e hunduun seenu jedhanii kan erga hayyamame guyyaa sadan kana walitti fufee deemeera hayyamamaa jiran natti fakkaata.
Galaa kennuuf jechuu keeti? Qilinxoorraa kaafamanii Finfinneen ala baatuu yookaan Zuwaayitti kanneen geessaman keessaa tokko obbo Dastaa Dinqaati Ofeekoorra haati warraa isaanii aadde Dastaa haa ta'uu jedhamu.
Har'aachi dhaqeeta nan deebi'e. Hidhamaa seeraa warra murtiin adabbii irratti darbee fi warri qilinxoorraa dhufee kobaa galmeessu. Achitti qilinxoodha jennaani sarara kanaan deeminaan jedhanii xiqquma taa'ee tanan nan argadhe. Yoo dhufu garuu abbaa manaa kunatti hin fakkaanne dhugaan isiniin jedhaan. Nama biraa fakkaata. Torbee sanbata darbee fi mana sirreessaa baatuu geessan. Waa tokko shakkee yookaan immoo waa tokko natti dhalate yoo jedhee too yaade. Kafanuma guutuu uffatee illee isa kaan illee fudhachuu baate. Tuuttaa halkanitti bulee fi tiishartii citte ciqileedha olitti. Kophee takkittiin qabu miila isaarra. Qullaasaa dhufe gara koo. Maali jennaan gaafas kanumaan hin bahee kunoo torbee guutuu kanumaan hin jiranaan jedhe. Maali uffata keessan fudhannee otoo sun yaadiin abiddi qabate moo hin jedheen. Lakki abiddoon gumnee uffata keenya isa fudhannee bahuuf qajeellaan. Nu harkaa fuudhanii istoorii taa'anuun jedhanii nu dhoowwatanii. Mee naasana iyyuu immoo naasuudhaan istoorii haa taa'u uffanni isaanii. Hamma torbee tokkotti namni to'annaa jala seene tokko qullaasaa taa'a. Mirgi namummaa isaallee kabajamu. Manni sirreessaa sun to'ataan qabu moo eegaan qabu moo bulchaan qabu moo maal jedhama? Dhukkuba masoombaatiin illee too qabamanii jarri kun amma nageenyumti isaanii maal amansiisaadha?
Daqiiqaa meeqa sinii kennan?
Isoo daqiiqa shanuun guutu waama xiqqoo maal taatee jigeen diimata akkas jennaaniin homaan taanee naan jedhe. Kopheen hoo jennaan hamtuu baqqaa jedhe. Miilaan deemu miilaan akka dhalatanitti. Waanan uffadhu naaf dii naan jedhan. Gaabiin moo fuudhee fi dhaqeen hin seensisnu naan jedhanii na didan. Turree tokkoo fi tiishartii tokko fuudhee fi naqee isa naa seensisaniiru har'a isaanitti kenneera isa.
Ammam ammamitti dhaxxanii ilaaluu dandeessu guyyaa qabame qaba?
Durallee torbanitti guyyaa sadi sin dhalna yeroo qilinxoo jiru. Amma garuu torbanittuu baay'ee ulfaataadha fagoodha kunoo ilaalan barii ba'e amma hin gali. Nyaata gaa dura manumaan ergaa qidaameef sanbata immoo humna koon geessaa fi ji'a sagalquu guutuu manumarraan deddeebisaa fi ture yeroo maakalaawii tures yeroo qilinxoo jirus. Amma garuu erga torban darbe kanaati nyaatas waanuma inni nyaatee ture hin beeku gaaf nyaata mana koorraa har'an geesseef.
Yeroo walitti dubbattan namni dhaabatee sin dhaggeeffatu jira?
Jira.
Amma akka haadha warraa nama hidhame tokkotti yaaddoon keessan guddaan maayin?
Nama sirreessaa to'annaa jala jiru tokko abiddi akkamitti itti qabata? Abiddi kun nama baay'ee akka fixetti sammuu koo keessaa yaa'aa jiru. Maaliif hin gaafasii ambulaansii baay'ee argaan ture namoota guuraa kan ture. Abiddi kun ta'e jedhee kan itti kaa'ame yoo ta'e malee mana sirreessaa keessa abiddi eessaa dhufa laayitarii miti Rifeensi keenya illee sakatti ammeeti hangallu nuti ennaa isaan gaafachuudhaan. Kibiriittiin seenu homtuu seenu wanti abidda fiduu jechuudha. Kanaaf qaamni biraa kan itti kaa'oo ta'e yeroo baay'ee egaa amalli sirreeffamtootaa waan hin beekuu fi itti cufameeti kan taa'amu.
Alaan?
Alaan itti cufameeti kan taa'amu. Ammallee alaan kan itti cufamee taa'oo ta'e eegdonnis meeshaa qabatanii waan ta'aniif ammas abiddi kan ka'u yoo ta'e akkanuma ammallee carraa du'aa malee carraa. Murtii isa dhumaa argata jedhee abbaa manaa koon eegoon du'aatii ol kan ta'e adabbii ibiddaatu isaan quunnamaa jira amma. Duuniin reeffayyuun awwaallatu. Adabbiin abiddaa garuu reeffalleen argatan. Abbaa ijoolleeti namichi kuni biyyuma dhalanne keessatti wanta nama jibbisiisutu uumamaa waan jiruuf baay'ee na dhiphiseera.
Yaaddoo maatiin dhiyeeffatan kanarratti deebii akka kennaniif ka gaafataman bulchaan manneen sirreessaa keessatti daayireektara quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Gizaachoo Tasammaa sagantaa afaan Amaaraa irraa Tsiyoon Girmaaf akka ibsanitti.
Inni mun marrajoo yellenyin gara kun kan cimas maatee no. Al-tadarraguun marrajoo yellenyin. Addis na garba faxaruun alaaqamu.
An odeeffannoo tokko yuun qabu reefsirraa dhaga'uu kooti. Kun haa ta'u haa dhiisuu waan an beekuun qabu walumaagala waan haaraan uumamuusaa hin beeku jedhaniiru. Isa jettu kana bor faayyaa fadhee sitti muun danda'a. Jechuudhaan bilbila cufan deebiin ulaannaan fudhannee kadhiyaannu ta'uu beeksifna.